أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رحلة پیامبر عظیم الشأن تسلیت ارزیده عظم الله اجورنا و اجورکم. الله پاداش شایستن سزین و عزادار رغزا و تعزیز مرحمت لسین. استرم در رابطه با وظیفه اصلی و سنگینی که پیامبرین در رابطه با تبلیغ واریده و قرآن تبیینلیر بیز مقداری اطراف بو مسئله ده عرایزی تقدیم الیم. قرآن دا سوره نحل دا آیه 125 الله متعال پیامبرنا دستور ولید: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. خب آیا شیوه تبلیغ پیامبر روی نه اساس و اصول ده؟ آیا فقط پیغمبر دید چون من پیغمبرم، صاحب معجزاتم، سربسته بر روار منن تبعیت لیه؟ یا بوی که گراه پیامبر عظیم و شأن در بر اساس اصول جامعه دعوت لیر به طرف اسلام و به طرف توحید؟ و آیه شریفه به عنوان به بخشنامه و دستور الهی که پیامبر عظیم و شأن مردم دعوت لگینن به وسیله حکمت، به وسیله موعظه حسنه و به وسیله جدال احسن، البته مطالب و زمین در چخته. من امیدوارم که الله متعال منه به شرح صدره بره تا به این که بجرد بلم رسالت پیامبری که پیامبر خاتمه ده و پیامبر ده که تا روز قیامته که من برنامه سی دیرده اونه بیان میگم. اول دستوری که حضرت یتشید دیر حکمت نن دعوت لگنن، مراد از حکمت نمید. حکمت لغت حکمدن یعنی محکم برزاد. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. مفسرین هرسی بیر جور معنا الیبلر بو حکمت. بعضیلر معنا الیبلر مراد حکمتن یعنی منطق و عقل، یعنی بر اساس عقل و منطق اول مردم دعوت دن. نیه برای بویی که انسان موجود متفکر، معنای موجود متفکر بوده که از طریق فکر تسلیم بود. پس ابتداعا گرک اشباع فکری طرف در ایجاد ایزن. اشباع فکری در جز در سایه منطق و علم امکان بود. بیر تفسیر سعلبی دیگه، خوشبختانه بود تفسیر سعلبی اهل سنت این که دی، البته که تفسیر بارموز بیر تفسیر سعلبی بیر تفسیر سعلبی. بو تفسیر سعلبی یکی از مرجع تفسیر مجمع البیان که بیلدی عرصه طبع گرد. او تفسیر در روایات مفصلی در رابطه با اهل بیت بود، نه که از اهل سنت دی. مثلا در ذیل آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ذیل او آیه شریفه در داستان قدیری یاد. او تفسیر ده بجور معنای دیر که حکمت معنای ریشه ایسه و لغویسه به معنای بازداشتن به من المخلق ده. خب حکمتن نیه حکمت دیلی دیر لغت ده وار که احکم تل یتیمی، من یتیم محکم لدیم، یعنی قویمادم در اثر نظارت و تربیت به طرف فساد کده. او برداشت کلید که مراد از حکمت یعنی قویمادم باطل طرف جامعه گده، ساخلا جنان جامعه نی باطل گرابستان. نیه بیر مطلب محکم دی چون باطلدن اوزاق راست. پس بردان وظیفه اصلی انبیا روشن اولد که اللرین قویالار جامعه ده اون نقطلری که باطل دی پوک دی بی اساس دی ریشه یخو دی جامعه ده باطلری حسبه. علامه طباطبایی تفسیر شریف المیزانده بویرور که حکمت معناسه بوده که انسان حقه یکی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، حکمتتن بردا مراد یعنی مردمون علنن یا پشکنا تابوی که مردم حق تاپسان. پس حکمت معناس اجمالا روشن بود، یعنی برخورد اولیه که پیامبر برای تبلیغ مکتب و دین وارده بر اساس عقل و منطق و حکمت، یعنی محکم سوزلر که انسانه یا باطلدن ساخلیا یا انسانه به طرف حق آفرا. بو عبارت حکمت ده. والموعظت الحسنه، موعظه حسنه عبارت ده نمدن. آخه اجتماع ده تمام انسانان از نظر درک و از نظر شعور یکسان دویده، یا اینکه خیر اصلا بس بو اصله ده قبول لره. مسئله موعظه حسنه ده یکی از شیوه های تبلیغ ده، نه اینکه پاره مفسرین یاد افلاد که مراد بوده که بیر دسته ای از اجتماع ده وار که اولار از طریق اندرد و از و او داستانناری که اوندا به طرف صلاح و به طرف کمال انسان سوق برید، او داستانناران قالبنده مردم دعوت اینه، یخچه سوزلر یخچه حالات بزرگانن حالاته. خب یکی از بو شیولت خود قرآن ده که موعظه حسنه دن استفاده میده، انبیانان حالاتون نقلده، مخصوصا داستان بنی اسرائیلن سنده تأکید دلید. بلار همسه به عنوان اتعاظ، یعنی پند گرفتن، یعنی انسان جلسات موعظه ده اوتورا تا درون پالایش تفا قلب نرم و سخلق و شقاوتدن چخا. برده گورز که موعظنه مقید الیر حسنه اینه، یعنی موعظهی که گرک شایسته و زیبا. برده معلوم olur که موعظنن شرایط وارد، هر موعظه ای هر مکاندا هر یلده هر شرایط ده اثر بخشده. بیر واعظه ای که از عامل دو سوزلرنده اثر یک، پس گرک اول از عامل اولا تا دیگرانده اثر کن. پس اگر بیر نکته ای که ازن عامل دورن مردم دعوت لمه او مسئله، برای بود که موعظه حسنه معناسه بوده که یعنی شرایط نن موعظه اصلی. موعظنه گرک با تحریک عواطف و بی که طرف سلسان دنده لجبازلغا بو موعظه اثر لمه. خوشبختانه بو مطالب زیبانه علامه طباطبایی تفسیر شریف المیزان النار بو موعظه حسننه بوجود دیر. الله مقید لر موعظن حسنیه، بس معلوم الول موعظه غیر حسنه دوارمز دا که الله تأکید لر موعظه حسننه نسونده. پس گرک شرایط درک بیست، کلم الناس علا قدر عقولهم، گرک مردم نان به اندازه دریافت و شعور و فهم استدلال ارائه بیست. بیردم موعظه همگانی دی بله دور که فقط اولاری که اهل منطق دلر موعظه دالیجه دولد یا موعظه قلب رقیق لر قلبی و مشاده حتی عالم لر حتی مجتهد لر هر سوزی که از سر صدق صداقت نشأت تافته و قلب دن چخته یقع فی القلب هر سوزی که قلبی اولده یعنی بیرزاده انسان اینانده و با اینانده منعکس لده مسلمن اثر بیشتر استرم از دلیم پیامبرده که بو سرعتنن محیط جزیرت العرب احاط لده و کشورهای همجوار نفوذ لده اینا تاک معجزه اینن دورده بابا اصول دیگره ده مراعات لده یکی از اصول مبلغ عبارت خوش اخلاق گره گلا خوش برخورد گره گلا بد اخلاق و تندینن بجره بلمد جامعه از تبلیغ انجام بره موعظه حسنه بوده که قلبلری و مشاهده گرد انسان بیر دنه سوز یرنده قرار بره دانشد اما نه این که بیر سوزده که انقلاب درونی ایجادلر او ده بو دعالرده وار که دعای ابی حمزه سمالی داده امام ارگده یعنی استیر سنده بر رقتی ایجاده دیر اللهم کیف لا ابکی علا نفسی پروردگارا من نجا آغلامیم وقد افنیتو به تصفیف والآمال عمری پروردگارا نجا من آغلامیم و اینی علی البکا پروردگارا من کمکلی قلدینم که آغلیم برای بایی که عمرمی تباه لمشم ای آمال آرزونم بیون توبه لرم سابا توبه لرم بیرو گن توبه لرم هی بیون سابایا سالمشم الان باقرم گورم که سرمایانه الدن ورمشم امام سجاد درگرد با بودی با او ده آتفی قضیه بودی دیر بار الله ها نجا اغلامیم بیلیرم مسیرم قبر دی آیا قبر چه نزدی تحییه لمشم الوش گیدرم من اکیل مسیری پروردگارا من آغلارم بیلیرم عاقبت امرم حرام اونجر بولجام بو تحریک عواطف ده پس هم تبلیغ ده بعد عقلانی لازم ده هم بعد عاطفی لازم ده یعنی هر که ابزاردان استفاده میکنه سیز بو دعالری که گرورید بو دعالر همسی برای تحریک عاطفه انسان ده نه عقل انسان ده بو دعالر بو الفاظ زیبا و منطق زیبا اینن برای بویی که سنین درونون تیترده گزیاشی گزلرن گلر قلبین سنا سختی دنیادن رها اولاسن اللهم اینی استشبه اوکن بکرمی که به جوده که و اتوسل و الهی که به حنان که و رحمت که لده که پروردگارا منم سابر سرمایه اخونده سرمایم گزیاشم ده سرمایم بودی که عمرمی الدن ویرمیشم فقط الان سرمایم بودی که چنگ ورورم سنین مهربانچلغان سنین رحمتن سنین آلغان سنین جودان سنین کرامتن کم دیر بود دعالرده تبلیغ یفته موعظه حسنه ده قلب تکان ورید قلب انسان یومشانه ول موعظت الحسن و جادل هم بلتی هی احسن اشمجه مرحله بودی که او کسلری که اهل لجاج و اهل اناد دلار اونلارن مجادله گینه. مفردات راغب در جدال یزید یادر که یعنی مخاصمه لگینن، یعنی گیت روبرو اول. اما روایات اهل بیت که کتاب گتمشم که کتاب زندن سیدین چین اخیام که مرز و جادل هم بلتی هی احسن که بزگرک مجادله الیا، آیا مجادله نه طریق نه مجادله ده برده جدال احسن ورموز و جدال غیر احسن ورموز. بردن جنه ده علامه بر نکته تفسیری استفاده لیر دیر با موعظه ده دیر که و بالموعظه الحسنه. اما وقتی که جدال جدل و جادل هم بلتی هیه احسن، یعنی بیر پلذی بالغه گرک موعظدن ده یخار رغلا، چون سیغه نمینن افعل تفسیرنن گتیر، یعنی چوخ زیبا رفت گرک اولا. پس معلوم اولور شرایط جدال سنگین رخت تا شرایط موعظدن. هر کس نباید گده جنگ کفاره، جنگ ملحدینه، جنگ اوکتلری که شک و شبه و تردید جامعه ده ایجاد الیلر، گرک اهل گده اولارم مسافنا. جدال احسن معناسه بوده که یعنی مسلمیات طرفنن احتجاج و استدلال الیسن تا اونو گترسن موضع سکوتا. منطق ده بحث الوبده که جدالان هدفه بودور که طرف قانه الیسن، چون قانه المخلوق فقط در سایه برهان بود. جدال عبارت یعنی طرف مقابل اشکات الیسن دایی بجره بلمه یولونا ادامه بره. این دیگه پیامبر عظیم و شان شیوه تبلیغیسه بوده، بیره منطق برهان استدلال، بیره موعظه حسنه. با موعظه حسنه ده نه اینکه اختصاص اولا فقط عوام، نه بلکه بیگ ادملارنده احتیاج و موعظه. نیه برای که انسان دقیقا اگر اوزونه پرداخت لمیه قافل، اللهم نبهنا ان نومت القافلی، قفلت شنده یخو بار. من اگر موعظه دلیجه گتمسم و موعظه مجلسنده اوتومسام قفلت توتجاک بلمیه. خب قفلت توتی نتیجه سنم اولو هجاب قفلت آرز اولدی، انسان اوزونن قافل اولو، قافل اولدی سرمایانی الدن بیرد. اینده گرم مسجده گلماخ، عالم مجلسنه گتماخ که بیر بله تأکید اولوب به خاطر اوزمزدی، یعنی اگر ممکن دی او مجلسته بیر دنه زیبا و شایسته سوز و منطقی سوز سنین چین ارا اولا که سن اون دلیجه گذر دن، بیر عمر ده گذرم بیدنه مطلبین دلیجه گر رنگه بیر دنه مجلسته او مطلبی تاکتن. آیا نباید انسان همیشه اوزنه آمادلی موعظه لمخلقه؟ موعظه بیر یکم مقام دی که انسان گده بو مجالسته ارتورا بیر دنه قشنگ سوز اشیده، قلبی و مشانا گذلنن یاش گله تا شقاوتن خلاص اولا، بو حب دنیادن رها اولا. به الا دنیا انسانه شیطان رها ایلمید که بسنا میده. اما جدال احسن این دیگه را آیا جدال احسن عبارت نمیدن؟ آیا پیامبر مثلا فرض دین الی جنگ لیدن هیچ بحث لمیدن مردم نا مباحثه نمیفتی، محاجه نمیفتی، منطق جهتی نمیفتی. یعنی روایات احتجاج تبرسی داده. البته روایت چه مفصل ده. من تراز نری بو روایتن اخورم. بیر شخصی دی محضر مبارک امام حسن عسکریه دیر که حضرت بیرده که جدم امام صادقین محضرنده بحث اولده که آیا در رابطه دین بز بجره بلخ جدال الیا یا خیر، و آیا مگر پیغمبر بزه نه دلمیب که دین ده جدال الیا. حضرت جواب بده دیر که الله جدال در دین مطلقا دمیب انجام برمید، ولیکن نه نها ان الجدال به غیر التي هي احسن. دیرو کسی که سر جدا مجادله لیه مباحثه لیه گرک جدال احسن جدال لیه، و الا به طور کلی ذات اقدس الهی به قانون بالا میفتی. کم دیر گرک سیز در رابطه با دین استدلالنان ارگم بیرسید گیدن ارگمه. Deyir, necə ola bilir? Allah özü mücadeliyə dəvət edir. Və la tücadelu əhləl kitab illa billəti hiyə əhsən. Allahumu Teal deyir ki, dəstur verir müsəlmanlara, müvəhhidlərə, müsəlmanları ki, sədr-i əvvəl İslamdadırlar. Deyir, siz cedal eləməyin əhl-i kitabla məgər او طریق ننی که زیبا و شایسته دی. گنه ده همون آیه این که تلیعه ارائزنده او خودم حضرت اونه او خود دیر مگر خود ذات اقدس الهی اهل کتابنان که مواجه لور وقتی که اولارن افکارن تجزیه تحلیل لید مگر اولارن الله متعال طریق مباحثه و مجادله وارد علمود. خب اونلار نمه دیدیدیلر اهل کتاب بجور استدلال دیدیدیلر و قالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. بابا بهش فقط بزنچی دیدید یهودولار و نصارا فقط بهش دیده جاکتی اوندان سورا هیچ کسین حقی یکتی بهش دیده. دیر الله جواب برید تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین. دیر اهل کتابه دیر نن که بابا بو سیزن آرزوها و خیالات واهیز دی برهانز دلیلیز نمده که الله سیزی جهنم آفرمیجاک نه دلیلیز بار این کنتم صادقین. بخون امام برهان معنایه برهان یعنی فجعل الله علم صدق و ایمان بالبرهان، یعنی دوردن سید یقین باطنی ورز ایمان باطنی ورز دی که الله سیزی آتش جهنم ده یاندرمیجاختی. پس قیدر نمیه حقا قیدر همون مباحثی که گذشته ده ارزلدیم. برهان یعنی دلیل روشن و منطق واضح. آیا هانس منطق ندیدید که بیز جهنم گتمیدید ندلی مندید بعد که راوی گرور که امام تقسیم ایدید دیر جدال احسن ورمز جدال غیر احسن ورمز دید دیر که یبن رسول الله منم چین بیان لگنم که جدال احسنن غیر احسنن فرق نمده. من هردان بلیم که اگر استرم جدال لیم جدال احسنن دلیجه گدم و جدال غیر احسنن اجتناب لیم. دیر اما جدال غیر احسن بودی
جیدتن مواجهه الیتن بیر اهل باطلنن بیر باطلنن اونا استدلال الیتن اونا استدلالن سحنهدن چخاردسن اما استدلال الیتن حالا از استلاحمزده نمه دیرلر طرفه حولیاسن هوا باسسن طرفه بیر جدال غیر احسن بوده باطلنن طرفنن استدلال الیتن قید احسن دیر گلیرن ناخواسته حق انکار لیرن مخافت ان یکون لهو علیکه فی حجه مبادا او سنه استدلالنا مسلط اولا سند گلیرن بیردنه استدلال و انکار حق نن استدن اونو سحنهدن چهاردن چون سواد یخون آگاهلوخ یخون علمین یخونده بیلمیرن که نجور طرفنا برخورده لیستن فذلک حرام على شیعتنا بو جور مباحثه‌لر حرامدی بیزیم شیعه‌لری کی وارد دویلر اطلاعات یوقلاریدی گیدینلر مسافه او انسانلری کی حقبازدیلر هزاران استدلالینن چربی زبانلیقینن دجی قشنگولار صحنهدن چیقاردیلر کی دیسن حقین یوقدی سنینکی سوادین یوق سنینکی اطلاعاتین یوقدی نباید گیدسن مسافه بیر سلسله افرادی کی عواطلینن استدلال الینلر استدلالهای دروغینن از باطللرینه جلوه بریلر فذلک حرام علا شیعتنا نیه ان یسیر فتنتن علا ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین sen bahis olunan ki o sadık şiyelerin ayağının altında boşaldasan batilleri de o kestleri ki batille istidlalların mevazeinde muhkem ediyorsan seni ki varif dövren giden bunların cengine neticesi ibarettir bundan ki düşmene sen fitne gelin. Hop gene bahs çok diye. Değil emmel cedal belleti hiye ahsen. Bir numune de mücadele ve muhacce zibadan imam nakledir. Bir Kur'an bir vakti ki gelir bir şahs Arabi ve müşrik ve münker ve mulhiddi divardan bir tane ölü sümücünü cuda elir bu cür oğuşalır tökül gire. Neme deyir? Kur'an bu cür deyir. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم کیم بو توزلتلاری چورمیش استخوانلاری قیدیرجاق بیرده گتیره با عالمه سن دیرن بیرده بیز قیدیجیق بو عالمه قیدیجیق گنه عذاب اولا قیدیجیق نمیدانم که بهشته گدا بابا جان آه بو سمکتی قوتولدی چیقتی گتی Bu istidlal, hop zahiri istidlal da qəvi istidlaldır. Düz deyirdi ona. Hardan ki, gedənlər hansı gedib, qeydib gələ bənə deyək ki, orada bir xəbər var. İndi Quran görür nə cür müvacihdir. Yəni, əqli və istidlal məntiqi ilə. Deyir, qul yuhyihə ləzi ənşəəhə əvvələ mərrətin və huvə bükull xəlqin əlili. Dinen baba hamun Allah'ı ki seni yoktan getti di görüm yoktan vücuda getti mahluk çetindi ya bu iki getirenden sonra seni öldüre bir de getirme hansısı çetindi imam bak deyir deyir Allah-u Muteal ağlı tarafı tehrik edir deyir hop di görüm sen bu Allah bunu vücuda getirip ya getirmeyipti nemeden vücuda getir yoktan bir Allah'ı ki qadirdi yoxdan vücuda gətirə, qadir deyil, bir kədi ki vücuda gətiribdi, dünyadan gəlib qeydi, bir onu qeydirə, qadir deyil bu Allah. Deyir ki, ibtidai xilqət səxraqdır ki qeytərmədən. Sonra orada yoxdan gətirir, amma burada yoxdur, mən gedir bədənim təbdil olur torpağa, torpaq təbdil olur dəmiyə toza, bu tozlar, torpaqlar pərakəndə olur aləmə. Və indəhu məfatuhul qeyd. Allahın yanındadır kilit hayı qeyd. یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب. سنین اجزان بوده پراکنده دید bir cüz'ilerin Zencan torpağındadır, bir cüz'ün Tebriz torpağındadır, bir cüz'ün Erdebil'dir, bir cüz'ün mümkündür, ayrı keşfez ola. Ama Allah bi kulli halqin alim bilir senin eczan hara gidibdir. Vakti destur verir ki, izâ aradallahu şey'en en yegûle lehu kun fe yekun. Destur veren de qeybi zor gelir. Ne istidlal-ı mentiqi? جدال احسن عبارت بود. خب گنه مطلب چخت گنه گچیم و بوی که حضرت اوزی بو دستورات عمل دید. حضرت نقل دید دیر که بشتن دینن گلدلر محضر مبارک پیغمبر اکرم الیهود، نصارا، دهریه، دوگان پرست، مشرکین عرب. بلار گردنر حضرتی یانا. یهود دیدیلر که بیز دیرک اوزین اللهان اولود. گلمشد سنن بردا ای پیامبر مباحثه لید، مجادله لید. اگر حقی بیزه روشن الادی، البته قبول ایدیجور. اگر بجره بلمدی دشمنچلقمزی سندن ابراز ایدیجور. نصارا دا گلدیلر بجور دیدیلر. دهریه دا گلدیلر بجور دیدیلر. سنویه دا بجور دیدیلر. مشرکین عرب دا بجور دیدیلر. پیامبر جوابنده نمدی دی. تکفیر ایلمدی دی. درون گدن اشیه بابا سیزم نجیسی سن هارا مکت هارا. Nəmi ki, gəlmişəm sən məsid? Belə söz danışmadı Peyyambar. Əvvəl başladı, dedi, Amentu billah vəhdəhu la şəriqə ləh və kəfərtu bi cibdə və taqud bi kull məbudin sıva. Sümme qalə ləhum İnnallaha ta'ala qəd bəəsəni kafətən linnaz Allah məni bir hüccəti göndərib tamamə mərdumə. Yahudulara, məsihilərə, müşriklərə, kafirlərə, tamamə insanlara bəşirən və nəzirən və hüccətən ələqələ. Mən gəlmişəm hüccəti sizə tamam eləyəm. O kəsləri ki, ey irad tuturlar ki, deyirlər ki, din-i İslam, din-i şəmşirdir, onlar bir bu qəziyyə baxırlar. Yəni, tamamı bu mərahəli Peyyambər əncam verib, bəd müsadif olub ki, şəmşir çəkiblər, Peyyambər də şəmşir çəkiblər. Deyir, və səyəruddu keydə mən yəkildu dinəhu fi nəhri. Deyir, bilir. Hər yoluna gəlsəz məndən mübahisə istəyəsiz, eləyəsiz, sizin keyidir. Sizin bərnamədir, sizin nəxsədir, boğazızda xəfəyəcəm. Yəni, məntiqlə cavab verəcəm. İndi mən bir bəxşidə, bəxtim tamam oldu, bir mübahisə ki, yəhudularla həzrət eləyibdi, siz baxın, görün, fənn mücadilə və fənn bəxsidə Peyyambər nədir dəst balayla bulanla bəxs edir. Yəhudular gəldilər qobaq. Biz gəlmişik mübahisə eləyək. İspat eləginə bizim əqidəmiz batildir. Biz deyirik ki, Uzeyr Allahın oğludur. Uzeyr kimdir? Uzeyr iki yəz bəni İsraildir ki, 450 sal qəbl əz milad. Əlbəttə bu cür yazır tarixdə, Kureş onları azad elədi və bu şəxs durdu əyaq üstə Toratı cəmavəzi verədi. Hafız-ı Tevrat idi və Tevrat-ı ehya idi. Bəzi mərdum gəldilər, Toratlar ki dağılmıştı. Onları taktılar, gördüler ki o zat ki bu hepsiden deyipti, hamısı mutabıqı Toratı vaqiydi. O dediler ki belə adam ki bir dənə vab salmaya, bir dənə fab salmaya, bu məlum dedi Allah'ın oğludur da. Eğer Allah'ın oğlu olmasaydı, məgər imkan var idi Toratı o əzəmətle, onu hamısı nəql eləyə bir dənə vab salmaya, bir dənə kaf salmaya. Bu hakikaten Allah'ın oğludur ki bu işi eləyir. Xoş. Hazret sual elədi ki, nə dəlillə görə siz deyiriz Uzeyr Allah'ın oğludur? Dedi, bəra-i bil ki Uzeyr ehya elədi Tovratı, o beyanla ki ərz elədim Bəni İsrail için. Və bu işi qeyrə Uzeyr bir kəsi digər əncam vermədi. Dedi, öz yıxılmasın, indi ki, dərarda Allah'ın oğul düzəldəsiniz, baba Həzrəti Musanı düzəldəyiniz. Baba Həzrəti Musa peyğəmbərdir. Toratı gətirən Həzrəti Musa idi. Baba, gəl, qərardır ki, Allah'ın oğluna və siz Allah'ın oğul düzəldəsiniz, xop, bu şəxs nə eləyir Toratı cəmalandırır? Həzrəti Musa nə eləyir Toratı Allahdan alıb gətirib sizə? Həsə gəl, qərardır Allah'ın oğlu olar, fəsə gəl, Həzrəti Musa Allah'ın oğlu olsunlar. Cevabda qalır. Xop, deyir, aya şahistə deyir, Həzrəti Musa Allah'ın oğlu olar. Biz biləm o ucizat gətdi, kəramat gətdi. Nə midənəm, yədə beyza var idi, əsa var idi, tamam əcdahaları utdi. O şahistədi ki, Allah'ın oğluna. İndi bir nəfər gəldi, hifzidən Toratı sizin üçün oxudu. Aya bunun əhəmiyyəti çoxraqdır, ya o mucizat idi ki, Həzrəti Musa əncam verdi, hansısı yuxarıraqdır. Ondan sonra, siz məqam-ı ilahini deyiniz Allah'ın oğlu deyil. Di görüm Allah'ın oğlu ne cürdür? Yani bizim tayımızdır. O doğub, o doğacaqdır, o oğul deyil. Bu cürdür. Yani Uzeyr'i Allah doğub. Xob, eğer belə bir zadı deysəz, xob, bu Allah'ı ki doğur, ya doğulunubdur, da o məhduddur, da o məxluqdur, o Allah ola bilməz. Gördülər ki, Peygamber qəşən yücadır. Dedilər, ya Resulallah, muradımız bu iki deyirik. Allah'ın oğludur. Muradımız budur bundan iki. Yani Allah'tan bir zadı cüda olubdu, gelibdi eşiyə misli beşer kimi. Yani oğlu kerameti, oğlu şerafeti. Meyil ki, eğer bizim camiədə görürüz bir dənə uşaq muhabbet edir böyüyə, böyük biləsinə deyir, oğul filan da demelim ki, əncam verginən. Burada da izafe kerametidir, şerafetidir. Bu mənaya biz deyirik ki, oğul, nə bu ki, Allah'dan bir zat cüda olub deyir, oğlu Allah'ın oğlu. Ho, indi Peygamber nə cür cevap versə yaxşı deyir. İttifaqan Peygamber deyir, öz sözlərinin içində belə qəşən istidlallar yatıb bərayı bu ki, nə meliyyət özü rədd edir. Ho, deyir, əgər siz deyən olsa, vaqiən Uzeyr Allah'ın ibnidir. Bu xatir fəqət bu iki Toratı hifz edilmiş. Gəlibdi ən zəhril qəlb hafizi qəbiylə sizə Toratı oxuyub olub Allah'ın ibni. Pəs onda gərək Həzrəti Musa ki Toratı gətirib bir belə mucizəsi sizə görsədibdi o ola Şeyhullah. Yəni Allah'ın böyüyü ola. Necə ki, sən camiədə ikizində yanlıq edirəm, bir nəfər böyük sənə xidmət edirsən, ona ağa deyirəm, deyirəm, dədə can, dədə xitab edirəm, əgər bu cür deyil. Yenə də bu məsələdə Həzrəti Musa qəbul yuxarıraqdır Uzeyrdən. Niyə fəs demiriz ki, Həzrəti Musa Şeyhullah deyil? Allahın böyük edir. Əgər qərardır bu cür. Deyir, fəbu hətən ləzin kəfə, qaldı. Pəs xülasə edir. Baxın, istəyirəm, ərz eləyəm. Bu dini ki, bu əzəmətdədir və bu cür qina var idi, bir bilə mətləb var. Hələ mən bir bəxsin sizə dedim, hə? Şayət bu rivayəti ki, imam nəql edir, 5 dənə mənbər olar. که آدم استیه بیان الیه او رموزاتی چه حالا من گجه گشتیم چوک عباراتم اوقوم آدم سیزن چین اما خلاصه بودی بابا جدال احسن سیزه دیلر که آقا عالم ربانی مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. بابا اگر مداد علماء المسید دماء شهدان سلطر قدر گیره که ما انکه سلطر بر قلم ده فکر ده که ساخلیجاق دینی بس او ده گروز پیامبره ده دستور وار که اگر استرن مردم دعوت الیسن شیوه تبلیغه پیامبر نمده عبارت ده حکمت موعظه حسنه جدال بلتی هی احسن یعنی هیچ وقت سن جت مگنن او کسلری که اهل باطل دلر سنده اطلاعات یختی معارفتن بزد بلمرن سنی که مسجده گلمرن او کسلری که ماهوارنن کنارنده اتورلر اونلار ایجاد شبهلیلر تشیع اراجه onlar icadı şubhelirler İslam'a razı. Eğer kudret yokundu onlara cevap veresen, çınar o televizyonda oturmaklık senin için haram. Günah edilen sen. Senin ki tavan yokundu onların cevabını veresen. En başta olur tamam o işgalat senin derununda. Ne vaktin var, ne bu iki hazıran gelen giden bir neferin yanında bahsediyesen, bir alemin kenarında hakkının nahakkı teşhis veresen, ona da ki hazır dövren. Otururan efkarın dolur, bu efkarı puçu hiç batılinen bilginen. Benaber bu rivayet murtekibi emeli haram oluran. Niye? Çünkü fitneye düşeren, şakke düşeren, terdide düşeren. Gel ginen bu şakkı terdikten, و بو شکهای تردیدهایی که الان و اصر حاضرده او باطل گرالن به انها و اقسام مختلف جامعه ده نشر بریدلر گلین اولارنا مبارزه یا منطقنا استدلالنا موعظه حسنه اینا سلوات بدید
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا إمام الرحمة يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
از الغاب او بزرگوار قرآن دیر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله استردی از مهربانچلغنی و رحمتینی ثابتلیه مظهر رحمت الهی پیامبر بوده که چو قلب رعوف در این حالی که در مقابل کفار شدیده اما در مقابل موحده و مظلومان چو قلب رقیب بود. حالات شریف زنده یازد لار که حضرت تشویق آورده بیردن مصادف بود که بیر خانم دی آباد حضرت نظر جلب کتی قباقا دیدی خانم نیا آباد نیا ناراحت او زمان بلیردیس که رسم کنیز و بنده وارد دیدی منه مولام پول وریب جدم بزد الان پولوی بیترنیشم قالمشم دنانی که نجو اویه دیدم یا رسول الله قرخورم قیده بیلمیرم پیامبر پولو چخاردر تقدیم میر و ویرر او خانما دیر نگران اولمگنم اگر پولدان نگرانم او پول جنه گلور که ادامه بیرر آلاق رسول الله دیر خانم نیه آلاق دیر برادر که قرخورم گیر گدم اویه منی تنبیه رسول الله کنار او خانم در دشور گلر گدر منزم منزلین قاپسنده دیانر دیر السلام علیک 3 دفعه سلام ورد گرور جواب گلمد 4. دفعه صاحب منزل چخر دیر که سن بو خانمی منه خاطر گزشت لگنن چون بو پلون ایتیری اگر گیج گلمدی روی نافرمانی دو استرم ارز دیم پیامبر رحمت دی بیر دونه قلب مبارکی رقیب حضرت سؤال عجب من سنه 3 دفعه سلام بردیم گلمدن قابیه 4. دفعه گلمدن دیدی یا رسول سنین اون نازنین سرسن استردیم اشیر استردیم اون مهربان سرسن اشیر هی تکرار ایلیستن من اشیرم بو تور معرفت آدملار دا وار بودن دیر من سندن خواهش ایلم گل گنم گذشت دل بو خانم آم بو کنیزدن گذشت دل دیدی یا رسول الله علا و برگوی که گذشت دلهیم سنین مقدمن خاطر اونو اللهم یولم به آزاده اینده گلنده بیز ده گداخ محضر مبارک رسول الله بیون رهلتی ده یا خوشاق دامنیمدن یا رسول الله Ağlamalı günümüz vardı bizim. Aya şab-ı evveli qabr bizim dadımıza çatacak. Aya bizim surağımıza gelecek. Vallahi biz de biçarıyız. Esir-i günah. Esir-i nefsir. Gerek gidelim peygamberin kapısına. Peygamberi şefi yapalım. İndi istirəm deyəm, ya Resulallah, sən ki bir bilə qəlbin rəufudur. Bir dənə kənizin ağlamaqlığın görə bilmir. Amma la yom ke yom ke ya abad. Vaxtı ki bu xeymələrə ot vurdular bu balaca xanımlar pərakəndə oldular qiyamada. Deyir bir-birinə pənah aparırdılar bir-birinə. Alâ lənətullah aləl qavmət zəlim. Müzahət və sin hamızdan iltimas dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة
عبد الذليل خاضع فقیر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک رسول اکرم یتی پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنم قلب مقدس نبو جمع دن راضی و خوشنود دن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل دن پروردگارا و بزرگوار نهوائج نبو جمع نهوائجین بلا یسرن آفیتن برابر ده بخیر مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور شفای آجل کرامت دن پروردگارا برهانی بزرز نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردگارا بزن علم ز دامن اهل بیت و دنیا و او دنیا کم کوتاه علم گناهلارمز قلم عفو چکنن پروردگارا قسیمت در دین هممز مرحمت لکن پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نز کنف مهرنده حفظ اللهم اغفر لنا والوالدين والوالدين والوالدين ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدية بروح فاوش قيام بر أكرم اشتنا أجسد